እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎሄርትስ ወይ ከዓ 31 25 22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ሶኒ 7 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ ከዓ ብኣቆፃፅር ኣውሮጳ 14 ሰነ 2021 እዩ። ሰራፍ ሳየ ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ። ከምቲ ልሙድ ናይ ሎም መደብና ብዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሓድሽ ፓትርያርክ ቀብያ ነዚ ዝጥምት ፀብጻብ ካብ ኣስመራ ክህልወና እዩ። ጋዜጠኛ ሄዘር ምሮክ ኣብ ኣኽሱምን ከባቢኣን ዝገበረቶ ትዕዝብቲ ዝጥምት ከምኡውን ካብ ክልል ትግራይ ዝተወስዳ መኻይን ሰብ ሃብቲ ንምምላስ መንግስቲ ፃዕሪ ይገብር ምህላው ተገሊጹ ዝብል ድማ ካብ ከተማ መቐለ ዝበፅሓና ፀብጻብ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መደብ ስፖርት ክህልወና እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም። ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም ገብረ መድህን።
ከመይ ከምቲ ዜና ከስምዐኩም። ሱዳን ኣብ ኣሰሓቢ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ክትሰማማዕ ትኽእል ብግዜያውን ኣብ ትሕቲ ቅድመ ኩነትን እዩ ክብሉ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ማይሎም መዓንሶን ገሊፆም። ትሕቶ ተፋሰስ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያ ኣብ ኣመላልኣን ኣሰራርሓ ነቲ ግዙፍ ግድብ ንኣሳሪ ስምምዕ ክትፈርም ክደፍኣ ፀኒሐን እየን። ሓፂር ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቅድመ ኩነታት ዛጊድ ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሐሎም ኩሎም ውዕላት ሓዊሱ ንግዜያዊ ስምምዓት ክትቕበል እያ ኢሎም ሚኒስተር ማይ ያስር ዓባስ ካብ ካርቱም ንሪፖርተራት ኣብዝሃቦ መግለፂ። ዝሓለፈ ዓመት ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ምምላእ እቲ ግድብ ምፍፃማ ዝገለፀት ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ተበፅሐ ኣይተበፅሐ ኣብ ዘቕፅል ወርሒ ሓምለ ምምላኣ ከም እትቕፅል ገሊጻ ኣላ። ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሰንበት 13 ሰነ 2021 ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ኣስመራ ሓምሳይ ፓትርያርክ ብክብ ዝበለ ማዕረግ ቀቢኣ። ኣብቲ ቅዱሳን ጳጳሳት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዲፕሎማሰኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ዲያቆናትን ሊቃውንትን ወኪላት ገዳማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ናይ ሽመትን ምቕባእን ስነ ስርዓት ብፁእ ኣቡነ ጴርሎስ ሓምሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይኖም ተሸይሞም። ኣብቲ ስርዓት ሹመት ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ጴርሎስ ሓምሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ንህዝቦምን ቤተ ክርስትያንን ብትግሃትን ቅንዕናን ከገልግሉ ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ዝነበሩ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ራብዓይ ፓትርያርክ ድሕሪ ምዕራፎም ድሕሪ 5 ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብ ዝተገብረ መረፃ ካብቶም ዝቐረቡ 5 ሕፁያት ሙሉእ ፀብለልታ ድምፂ ብምርካብ ነዚ ሹመት ከም ዝበቕዑ በፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ገሊጹ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፖፕ ፍራንሲስ ብፍላይ ብከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ምስ ዝተጠቕዐ ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ቀረባ እየ ኢሎም ትማል ሰንበት ብትዊተር ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ። ህውከት ጠጠው ክብል ናይ ምግብን ጥዕናን ሓገዝ ንኩሉ ክረጋገፅን ማሕበራዊ ሰናያ ብቕልጡፍ ክምለስን ብሓባር ንፀሊ ክብሉ ፀዊዖም እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ብጥሜትን ዋሕዲት ዝተመጣጠነ ምግብን ዝፍጠሩ ሕማማት ይሞቱ ምህላዎም ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣጠንቂቑ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀነቭ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጎንፂ እትርከብ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብዘይገለፀ ገም ናብቲ ክልል ኣትዮም ሓገዛቶም ከባፅሑ ከም ዝኽእሉ ደጋጊሙ ቃል እንተኣተወ እውን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውልቀ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ግና ስጋብ ሕዚ መእተው ይረኸቡን። ውሃብ ቓል ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር እታ ክልል ጥሜታን ፀላልይዋ ከም ዝርከብን ብቕልጡፍ ሓገዛት ረድኤት ክኣቱ እንተዘይተገይሩ ትግራይ ንልዕሊ 10 ዓመታት ርኣቶ ዘይትፈልጥ ሓደጋ ከጋጥማ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ዕሻላት ህፃናት በብመዓልቱ ኣደዳ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝኽሰት ሕማምን ሞትን ክኾኑ ከለዉ ንርኢ ኣለና። ኣቐዲምና ከነጠንቀቕ ፀኒሕና ኢና። ሕዚ ድማ ኣብዚ በፂሕና ንርከብ። ኣብ 10 ዓመታት ድሕሪ ሶማልያ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዘ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮ ህዝቢ ሕዚ ክንርኢ ክኢልና ኢና። ብምዃኑ እዚ ብትኽክል ዘጋጥም ዘሎ እዩ። ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ይርከቡ እዮም ዝበሉ። كما قطعت أوروبا أب كل التشحن عسر تنسق أب كل التشحن عسر تحادن أب زنبر أوان أب صوماليا بتأميت كباب ربع ميلين زي تقع سبات زموت خوينهم كابزيهم أتهم لعلى فرق أزخونه تحت حموش تعمس عدميهم هزقانات يمنيرهم ودب حبرات هاقرات بوغانو لعلى 350 شح زخون هزبي أب زقوان أب تقراي أب تقفت أميت بزحي ركب كباب 33 شح زخون سب أو حقزات أب زي بزحلهم كباب تاثر كب هزقانات مس موت تفاتي طمالو كم حبريتا تكالت عن علم قجلة قبر تسنين تنقص أصلي كلينيكات عنان نابتقراي كتاتاتو حقز كقابرون دلوات مخانو من تقلتون أبتل خباب بزلو تواقعت حيلتات كم اللاسو تقيروم يميلوم وهابيت قال تكالت عنا علم مارغاريت هاريس كم زبالو نتعنا أتم حبرسب بقلت أفنا مبزح نابتخل المئتا وصان قد إيبلام واحد استمتعت أنا مقبز توجد وهزانات بزخون عينت تم حلالها في حمام نايم هساي عدلهم سفيحيو كم تغمات عسون نفيهم زبول حمامات دمى بقليل يتقعهم نسان وسيخان تكالت عنا علم وفر خطابة كوليرا أبزمت زق أدام كم زجمرن أبزوارحي هرم مزلو زناب تتحيزو زرقحت حمامي قفح يزلو إلان كرمحزي كباب التقراي نت حمام استقالع خباب بمخانو كما قدم مكلاخل تباهلو نربعة الشحسابات كتابتي وهاب منبارو حبيرانين
نمسكن سارة لك دحر صامون نزكا الحافشة مرجع إثيوبيا مدلوات أمز نظام كمزر كب هجري بورد مرجع فليتو مدمس ورقات قبلهم مش جميرو نفس فلالي كبابتا كمزر الأخذ دقسة تم خارج كوميونيكيشن بورد مرجع سولاينا شمالس زيقاتات دمس أم كهبو نعمت ببع سراحي سراح محلو أمل كتالا كمون أربعا حموشت الشيح زغونو نعوشت أخاق التعزبتي فقاد موسادهم حبير الله بمغنيات ستان كالي استفلال المغنياتاتن زمس سومن مرشا زي كايد اللوم حمسان تشعاتن كبابتات مرشا دما نيطاق من حادة كمزي كايد وزيارة سولاني حبير الله اسكندر فريوز لأخو تولو اللي قبريل كقربو ايو بريطانيا نسلس تمعالتات زتوي مرحت بقط أبانايز معبالة حقرات كجل شوعات جي 7 سفيح مجلس بموسا وحل أمزاز إمام لوبالاوي حلافنتن عالم لخصو قمتن اب تحت زبر اب استي اب كلل تقراي بزقات سألقيتشتن با اما اتش اشحات سقود صور سبات اب كونتات عصابة زركو وحاويسو اب زدع على سبقاوي حادقا كمزلو زيحب برو سبسابات بعم تشاقنا لنا يبل اتمقلسي سفيح سوتاوي عمز حاويسو لقص عليك فعتات نخنن زبالة اتمقلسي بناي حبرات منقستات بيت صحفة العلواي كوميشنر نسو اي مسالات يكايز اللو مرمراتات بحاقوس نقبلو ابتقراي تفاس امام زبها لمقهستات سب اي مسالات ملوء تحتات نتكرقا قصن فاسمتي نفتحي كقربون نسوو عبل تسعب اوتات بزيو عال حدر تطو كبل نسوو سب اي رديئت اب كلهم كبابتات زي تدر تتبسح نتكرقا قصن وتادرات ايرترا بزيو عال حدر كووصن نسوو عبل كلهم وقنات انكو مفتحي نايتكلو لاوزخونة تأماني بوليتكاوي مسرح كسعبو نت حساسب يبل اتمقلز ابو موساق بتوساقي مرحتي إثيوبيا المخبار سبقاون بوليتكاوي مسرات كلهم إثيوبياويان نقدميت زتمت حقراوي إرقن مرد داعن مسرح زقابرة سفيحن حقافين بوليتكاوي مسرح كسوقمو نسوع إللو اتمقلزي إذا كم زيلون هاللوه نحبرات من قصة أطوال ناس حافيز نبرو بانكيمون President United States نبرو جيم كارتر ديزمون توتو ناي لايبيريا President نبرا إلن سرليف حاويسو بركت سبولو فلوت أصابات عبالات سخونو اللو The Ellers تبهال فاونديشن بيت مخرصتان حبرات أفريكان نزوباوي سلامن ستتان كارن أفريكا قلس زخون حادقا دك ينزولو زبالوو ابتقراي إثيوبيا زقات أمس سبعون سبعوي مسالاتن كلولا نمفتح قلطف سقومتات كواسلو لما عن تصوبعو نحبرات من قصات أو هادي هسوس رديئت ابتقراي عصابو الليلوز حالفة سومن نسمي اواجو ابتقجت استساتفو كلو مقنات في اللايد ما حيلتات مكلخال إثيوبيان إيرتران تكالات رديئت نبزد ليوم سبعات كي يحلف مخل كالوم تأتو كبلو زا إلنرس التحساسي بو بيت مخلصة تحبرات من قصات انتبس أحنت قبل إلزت حسو قبو سقومتات كواسد زوء بمسالة زحلفة وسانة كل تشحنها بعد 210 شعات قبرة ملسي حزي كهب الويلوم حبرات أفريكا ننايتي كونتات حدقو أفلوت وكهبن نايتا كفل عالم سلام مرقان حلاف النتوك واسن صوبه الله أبال تيز إلرس زخونا فريزدان ساراليون زنبرا إلن سرليف أما قمتت حبرات أفريكا أبزخونات أبي إثيوبيا يقاتم زلو ناي سبعون مسالات انتفاعت كفتح نحبرات أفريكا صوو إلان حلوات حيلتات إيرترا ناي إثيوبيا ناي تزوبان مرقا زعبي يعنق فولو زبال إزمقلسي وجل شوعاته وتادرات إيرترا كابتقراي بزيو على الحدر كوصو مصوعو ندقفلو قبل علي دك نستيون أوالدن نزف السم سفيح صوتاوي عامسن صوتا مسارات سقابرة هوكتن نخنن زبال إزمقلسي مكهاز تاسبعوي مسارات كمرمارو صوبعو ናይ ዘ ኤልደርስ ኣዶምበርን ንሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላትን ዝነበራ ሜሪ ሮቢንሰን ምግሳስን ፆታዊ ዓመፅን ብስልቲ ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ምጥቃም ከቢድ ምጥሓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት እዩ ኢለን። እዞም ዘይሕጋውያን ዘዋርዱን ተግባራት ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ዝርከቡ ሓዊሱ ፍትሒ ክረጋገፅን ንቕድሚት ገበናት ንምክልኻልን ህወተን ዝበርዕነ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፍትሒ ክረኽባን ኣለወን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃእን ደመቀ መኮነን ብቅድሚት ማሊ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ መንግስቶም ንናይ ትግራይ ቅልውላው ምላሽ ንምሃብ ይሰርሖም ዘለዎ ተግባራት ብምብራህ ነገራት ናብ ሕልኽላፍ ኩነታት ዝቕይር ዘይግቡእ ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምዕራፍ ነቲ ተግባር ዘጋድድ እምበር መፍትሒ ኣየምፅን ኢሎም። ንሶም ብምውሳኽ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ንምምሕያሽ ማሕበራዊ ርክባት ንምምላእ መሰረታዊ ኣገልግሎት ናብቲ ንቡር ትሕዝትኡ ክምለስን ምስ መሻርክቲ ኣካላት ንምስራሕ ድልውቲ እያ። ኣብዚ ወሳኒ እዋን ኢትዮጵያ እትደልዮ ናይ መሓዙታን መሻርክታን ሓገዝ እምበር ነቲ ፀገም ብዝገደደ ዘተሓላልኽ ተፅዕኖ ኣይኮነን ኢሎም። ብካልእ ወገን ናይ ትግራይ ክልል ሓደሓደ ከባቢታት ንዝኸፍአ ዓፀቦ ምቅልዑ ዝገልፅ መግለፅታት ኣብ መሬት ንዘሎ ሓቂ ኣየርእን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ናይ ሓደጋን ኣመራርሓን ስራሕን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ከባቢ ክሕረስ ዝኽእል መሬት 70% ንሕርሻ ድልው ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ድማ ዝኸፈ ጥሜት ዘትርፍ እዩ ኢሎም። ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ቅድም ክብል መግለፂ ዝሃቡ ናይቲ ሃገር ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጠሜጦስ ኣብቲ ክልል ዝተፈፀመ ምድፋርን ካልኦት ገበናትን እናፃረዩ ክስታት ይምስርቱ ከም ዘለዉ ገሊፆም እዮም። ኣስታት 200 ሰባት ፅዒና ናብ ማያት የመን ካብ ዝጠለቐት ጀልባ ሎማዓን ሶኒ ናይ 25 ሰባት ሬሳ ምርካቡ ንሓደ በዓል ስልጣን ክፍለ ግዝኣ ዝጠቐሰ ኤኤፍፒ ፀብፂቡ። ነቶም ሬሳታት ዝረኸቡ ገፈፍቲ ዓሳ ነቶም ሬሳታት ራስ ኣልዓራ ኣብ ዝተባሃለ ደቡብ ክፍለ ግዝኣት ላሂድ ሰፈፍ እናበሉ ከም ዝረኸብዎም ንኤኤፍፒ ገሊፆም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንዜና ገብረ ነመስገን። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደባትና ክንሰግር፣ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሰንበት 13 ሰነ 2021 ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራተ ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ሓምሻይ ፓትርያርክ ክብ ዝበለ መዓረ ቀቢያ ኣብቲ ቅዱሳን ጳጳሳት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዲፕሎማሰኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ዲያቆናት ሊቃውንትን ወከልቲ ገዳማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ናይ ሹመትን ምቕባእን ስነ ስርዓት ብፁእ ኣቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይኖም ተሸይሞም። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ናብኡ ክስክረኩም።
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሰንበት 13 ሰነ 2021 መበል ሓምሻይ ፓትርያርካ ቀቢኣ ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስተ ማርያም ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ምዕሩግ ስነ ስርዓት ምቕባኣን ሹመትን እዮም ብቡፅኣን ሊቃነ ጳጳሳት ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ኮይኖም ተቐቢኦም።
13 ሰነ 2021 ዓመተ ምህረት ፍርጂ ሰንበት መዓልቲ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሓምሻይ ፓትርያርክ ንክኾኑ ንኸውን ተሸሙን። እዚ ከዓ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተክርስትያን ኣስመራ ከም ዝኾነ ኣብዚ ንብልኦም ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ንኻፈሉ በዚ ንሻም እዚ ፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ቀዳማይ ቄርሎስ ሓምሳይ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝብል መፀውዒ ኮነ።
ኣብቲ ስርዓተ ሹመት ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ንህዝብን ቤተ ክርስትያንን ብትግሃትን ቅንዕናን ከገልግሉ ቃለ መሓላ ፈፂሞም።
ብእምነት ቅዱስ ወት ክመርሖ ከምኡ ውን ብፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ሰናይ ተግባራት ኣብነት ክኸውን ክፅዕር ቃል ኪዳን ኣቲ ንህዝበይ ከፍቅርን ብርህራየን ቅዱስናይ ቀሕሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ንብረት ገንዘብ እግዚኣብሔር ምዃኑ በለፀ ኣብ ቦቡቅ ከም ዝውዕል ከገብር ቃል ኪዳን ኣሉ።
ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ አስዒቦም ነቲ ረዚን ሓላፍነት ብግቡኡ ክፍፅሙ ህዝብን ሃይማኖት ኣቦታትን ብፀሎት ክሕግዝዎም ተላብዮም።
እዚ ተባሂሉ ዘሎ ቅርቢ ሓላ ንፍሶ ሓላፍነት ሃገራት ብግቡ ንፍሳን ምንትፍቅ እግዚኣብሔር ፀፍደኒ እዛ እግዚኣብሔር ካብደይ ደማ ተሓተኒ መዋሰት ብግቡ ንእንዚ ጉባስያ ቅዱሳን ኣቦታተይ ክቡራን ኣሕዋተይ ብእንታይ ክትፅልዩ ክትፅልዩ ዘን ኣብ ቅኛው ተንበርኪኸት እላሙ ኣብ ቅኛው ተንበርኪኸት እላሙ
ኣብቲ ናይ ሹመትን ቅብኣትን ስነ ስርዓት ታሪክ ህወት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ተነቢቡ ስርዓተ ሹመትን ጸሎትን ድሕሪ ምውድኡ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ብሞተር ሳይክልን መካይንን ተዓጅቦም ናብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተፋንዮም። ድሕሪ ቀትረኻ ኣብቲ መንበረ ፓትርያርክ ንክብሮም ናይ ምሳሕ እንግዶት ተኻይዱ። ኣብቲ ስርዓተ ሹመትን ናይ ምሳሕ እንግዶትን ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ካህናት፣ ወከልቲ ገዳማትን ኮሌጃትን፣ ዲያቆናትን ሊቃውንትን፣ ኣባላት ቅዱስ ሲኖደስን ዓበይቲ ዓድን ተረኺቦም ነይሮም። ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝፀንሑ ዝተገልፁ ብፁዕ ኣቡነ ቄርሎስ ብመሰረት ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስን ልሙድ ሕግታት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን 13 ግንቦት 2021 ኣብ ኣዳራሽ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ካብቶም ዝቀረቡ 5 ሕፁያት ብምሉእ ፅብለልታ ድምፂ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ክኾኑ ከም ተመረፁ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መስርሕ መረፃ ኣመምንኤታት፣ ወከልቲ ገዳማት ኤርትራ፣ ሊቀ ካህናት፣ ወከልቲ ሃገረ ስብከት፣ ወከልቲ ምምሕዳራውያን ክፍልታት መንበረ ፓትርያርክ፣ መንፈሳውያን ክፍልታት ቅዱስ ሲኖዶስ ከምኡ እውን ወከልቲ መንፈሳውያን ኮሌጃት ደብረ ሲና፣ ቅድስተ ስላሴን ፍኖተ ብርሃንን ዓበይቲ ዓድን ክሳተፉ ከለዉ ንፈለም ኣዋን ናይ ወፃእ ኣህጉር ስብከታት ከዓ ብማንዛ ከም ተሳተፉ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ድሕሪ ዕረፍቲ ራብዓይ ፓትርያርክ ንሰለስተ ዓመት ብቅዱስ ሲኖዶስ ንክልተ ዓመት ከዓ ብዓቃበ መንበር ክትመሓደር ከም ዝፀንሐት ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናመስግን ብርሃነ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከተማ ኣክሱም መብዛሕትኦም ጎደናታታት ፀው ዝበሉ ሹቃታት ኣብ ሰንኪ ውግእ ዝተዓፀዋ ከተማ ኮይና ከም ዘላን ካብ ገጠራት ትግራይ ዝቐፀሉ ውግኣት ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ከቢድ ፅልዋይ ሕድር ከም ዘሎ ኣብ ኣክሱም ዝበፅሐት ወኪልና ሄደር ምርዶክ ገሊፃ። ኣብ ማሓደርቲ ሆስፒታል ከም ዝበልዎ ካብቶም ኣብ ዓውደ ውግኣት ዝቆሰሉ ብተወሳኺ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ወይ ስለ ዝተሰርቁ ናብ ሆስፒታል ዝወስዱ ፅርግያታት ስለ ዝተዓፁ መጠን ሞት ንሂሩሎ ይብሉ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ን4 ቤታዊ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያንን ንመብዛሕትኦም ተጋሩን ኣክሱም እታ ቅድስቲ ከተማ ናይ ዓለምና እያ። 10 ትእዛዛት ዝሓዘለ ፅላት ኣብታ ከተማ ከም ዝርከብ ኣክሱም መጀመር ክርስትና ኢሎም ከም ዝኣምኑ እውን ሪፖርተርና ትገልጽ። ኣንቲ ካብኦም ኣለም ገብረ ስላሴ ትበሃል። ስለምንታይ ናብቲ ቤት ኣምልኮ ከም ዝመፀት ብከምሲዕ ትገልፆ? ንልዕሊ 7 ኣዋርሒ ድሕሪ ዝቐፀለ ውግእ ግና ብዙሓት ኣምለኽቲ ኣብታ ከተማ ካብ ገፀር ናብ ከተማ ዝኣተዉ ተፈናቐልቲ እዮም። ግዳያት እቲ ውግእ ናብ ሆስፒታል ይኣትዉ ኣለዉ። ኪሮስ ገብሩ ሓደ ካብቶም ዝተጎድኡ እዩ።
እዚ ዝኾነ ቢም ናይ ተንዲኖ ገለና ኣሰርኩ ተኣሰረ ተሰሪ
ኪሮስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ህንፀት እናሰራሕኹ ተንዲኖ እናመላእኹን ከለኹ እቲ ህንፃ ብቦምብ ተደብዲቡ እግረይ ተወቅዐ ቁሩብ ፅንሕለ እውን ተደጊመ በለ። ኣብ ማሕደርቲ ሆስፒታል ኣክሱም ከም ዘለዎ ብዘይከኣቶም ኣብ ዓውዲ ውግኣት ዝቆሰሉ ብተወሳኺ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ወይ ስለ ዝተሰርቁ ናብ ሆስፒታል ዝወስዱ ፅርግያታት እውን ስለ ዝተዓፁ መጠን ሞት እንሂሩሎ ይብሉ። ነበርቲ ኣክሱም ሓሓሊፉ ግጭት ከም ዝኽሰትን ኣብያተ ንግዲ ቀስ እናበላ ይኽፈታ ከም ዘለዋን ይዛረቡ። ኣይ ግዱ ዝተባሃለ ነጋዳይ እታ ከተማ ከምዚ ይብል።
If we do not open our shops, we may die from hunger.
ኣግዱ ክዛረብ ከሎ ድኳናትና እንተዘይከፊትና ብጥሜት ክንውዳ ኢና። ኣብዚ ውግእ እዚ ኩነታት ተቃያሪ ኮይኑ ኣሎ። ሰባት ካብ ከተማታት ናብ ገጸር ይሃድሙ ነይሮም ቀደም። ሎሚ ግን ተመዛበልቲ ካብ ገጸር ናብ ከተማ እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ንሕና ድማ ክንዕቕቦም ይግባእ። ብሂወት ምእንታን ክነብሩ ማዕፆና ክንከፍተሎም ኣለና ይብል ንሱ። ነበርቲ ኣክሱም ኣብ እዋን እቲ ቅድሚ ኣዋርሒ ዝተፈፀመን ኣማይ ዝተቐትልሉን ዝብልዎ ኣብታ ከተማ ዝወረደ ከቢድ ግጭት ብርክት ዝበሉ ትካላት ንግዲ ተሰሪቖም እዮም። ሎሚ እውን ውግእ ምስ ቀጸለ እዩ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ይዋግኡ ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት ሰራዊት ምልሻ እውን ኣሰሊፎም እዮም። ውግእ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ሰራዊት ህወሓት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ማዓስከር ፌደራል ሰራዊት ድሕሪ ምጥቃዖምን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ድሕሪ ምእታዎምን እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ብሰንኪ እቲ ውግእ ኣሽሓት ተቐቲሎም ሚልዮናት ድማ ተፈናቂሎም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣብ ጎደና ዳግሚ እግሪ ምትካልያ ትርከብ ክብል ከሎ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ተከባቢ ግና ኩነታት ፀጥታን ቁጠባን ካብ እዋንና እዋን የንቆልቁል ኣሎ ከም ዝብሉ ሂዘር ሞርዶክ ካብ ኣክሱም ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጻ ኣላ።
ናመስግን በትረ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በመቕጻል ግዚያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ንዝተወስዱ መኻይን ሰብሃብቲ ትግራይ ንምምላስ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ኢንጂነር መንገሻ ግደይ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣለም ፍስሃ እዩ ሰናዲእዎ ናብኡ ኸስግረኩም።
ንብረተሰብ ውልቀ ሃፍቲ ንምምላስ ግዚያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ። ኣይምልከተንን ኢሉ ዝደቀሰ ቢሮ ሓላፊ ወይ ከዓ ካልእ ኣካል የለን ክብሉ ኣብ ግዚያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ኢንጂነር መንገሻ ግደይ ገሊፆም። ኢንጂነር መንገሻ ግደይ ዝተወስዳ ንብረት ኣመልኪቶም መሰረታዊ ፅንዓት እኳ እናተገብረ እንተሃለወ ናብ ቢሮ ምፅኦም ዘመልከቱ ግና ካብ 48 ዝተወስዳ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ይብሉ።
እስካብ ሕጂ ናይ መንግስትን ዘይመንግስታውን ናይ ሃፋትም ትካላትን ብዝገበሩልና ሪፖርት መሰረት ናብ 48 ኣካባቢ ዝኾና ማሽናት ፒክኣፕም ናይ መናሃርያ መኒባስን ሓዊሱ ያው ከምዝጠፋ እዩ ዝፍለጥ። ያው ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ከምዝጠፋ ይፍለጥ። ካብዚ ያው ብዙሓት መዘረራባት እውን ተገይሩ ምንዋር ይፍለጥ። ካብኣቶም ካብቶም በቲ ዝተገበረ መዘረራባት መሰረት ናብ 138 ኣካባቢ ዝኾነ ማኻይን ፒክኣፕ ብዝበለፀ ፒክኣፓት ከም ተመለሳና ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣዋሽ ካምፕ ካብ መከላከያ እውን ያው ርክክብ ብቪድዮ ተሓገዘ ርክክብ ከም ተገበረ ዝፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግን ያው ክንድቲ ዝድለ ይተመለሰን ያው ብዘለዎ ዝጠፍአ
ዝተፈላለየ ምክንያት ወፅን ዘለዎ ማካይን ምሽነርታ ንምምላስ ሕግዝ ተባሂሉ ጠያሸ ግብሪ ሓይሊ ነርሞ እንታይ ምስሊ ነር ምንቅስቃሱ ኣብ እንታይ ኩነታት ኣሎ?
ፅቡቅ እቲ ግብሪ ሓይሊ ያው ተጣይሽ ምንባሩ ኣነ ከም ሓበሬታ ብዘራ ደረጃ እዩ ዝፈልጦ። ብኣካል ያው ኣይፈልጦን። ሕጂ እውን ያው ከም ዝፈረሰ ጥራሕ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ሕጂ ኣብ ስራሕ ከምዘ የለና ከም ዝፈረሰ እየ ዝፈልጥ
እሞ ብይናይ መልክዕ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ስራሕ ወይ ንምምላስ እንትን ካብ ክልል ወፅን ዘለዋ ምሽነርታት መኪናታት ንምምላስ ስራሕ ዘሎ ስራሕ በናይ መንገዲ እዩ
ፅቡቅ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኦረዲ ኣብዚ ኣብ ምምላስ ሓደ ቢሮ እውን ያው ሓደ ቢሮ ጥራሕ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድ ትራንስፖርትን በይኑ ናይ ምምላስ ግዴታ የውል ነፍቲ መተሓዳደረ ደንቡ ኦረዲ ተሽከርከርቲ ስለዝኾና ናይ ተሽከርከርቲ መፍለይ ናይ ታርጋ እዩ ዝህብ እምበረይ ዝጠፍዓ እውን ኣብ ምምላስ ኣብኡ ስለዘየለና ናይ ሃቱ መሓወር ስለዘይብሉ ኣብዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ብዘለዎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ኮማንድ ፖስት እውን ኣብ ዝነበሮ ናይ መከላከያ ኮማንድ ፖስት ኣዘዝቲ ኣብ ዝነበርዎ ተመሳሳሊ እንደገና ናይ መፅናዕቲ ምርምር ትግራይ ዝዓነወ ንብረት ዘፅንዑን ፌደራል መንግስትን ብምትሕባር እዩቲ ናይ ምምላስ ናፍትን ካልኦት ክልላት እውን ዝኸዳ ምስ ሰላም ሚኒስተር ተሓዊስካ ዝኸዳ ብፌደራል መንግስቲ ብዝግበር ዘሎ ሓገዚት ዝግበር ዘሎ ናይ ምምላስ ምንቅስቃስን ትምርድዳ ንበረ ቀጥታ ኣብ ትግራይ ቢሮ ኮንስትራክሽን ብቻ ክምልሶ እውን ስለዘይኽእል ብዝብል ሓበሬታ እና ብዝብል ኣቕጣጫ እዩቲ ግብሪ ሃይሉ እውን ዘየለና እቲ ናይ ምምላስ ሂደት ምስ ኩሎም ናይ ፌደራል ኣካላት እውን ብምዝርራ ምስተን ካልኦት ክልላት እውን ንኽጥዕም ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ። ስለዚ ብኸም ኣቕጣጫ ምዃኑ ሓበሬታ ድማ
በዚ መሰረት እስኪ እዞም ኩሎም ኣካላት ተሓቢሮም ዘካየድዎ ፃዕሪ ክንደይ ዝኣኽለን ናይ ምምላስ ስራሕ ጨቕማ ኣለኹም ክንደይ ዝኣኽለና ናብ ሰውና ተመሊሰን ኣለዋ
ፅቡቅ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ያ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ መፅኦም ሪፖርት ገይሮም ይቐኒልና ዝበሉ ኣካላት ኣለው ብዘለዎ እውን ሒዞም ኣረዲ ምስ ተመለሳሎም ሪፖርት ዘይገበሩ እውን ኣለው እዚ ዝፍለጥ ኮይኑ ሪፖርት ገይሮም ይቐኒልና ካብ ዝበሉ ምስ 38 ኣካላት በፂሖም ኣለው ከምኡ ግን ናይ መሶ ናይ ትራንስ ሓደሓደ ናይ ትእም ትካላት ካብ ዝበሃላ እውን ኦፊሻል ያ ኣብ ምምላስ ከም ዝርከብን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዘለዎ ቦታ ዝተፈለጠን ንስቶም ዝሓዝዎን ኣካላት ብምዝራብ እውን ብዙሕ ዝበላ እኳ እንተዘይኮና ዝተወሰና ግን ይምለሳ ከም ዘለዋን ከም ዝተመለሰን እውን ንምሕባር ዝኣክል እዩ ሪፖርት ዝገበሩልና ግን 38 እዮም ካብኡ ዝዘለለ ይብል
ግን ኢንጂነር ኣብ ምምላስ ንዘን ማካይና ብትገብሩ ፃዕሪ ዘጋጥመኩም ዓብዪ መሓልኻ ዝበሃል እንታይ እዩ ከመይ ትሰግርዎ ኣለኹም
ወቲ መሓልኻታት ታይ እዩ ከምቲ ማንም ዝፈልጦ ኣብ በረኻ ኢና ረኪብናየን ኣብ ካል ኢና ረኪብናየን ዝብል እንትናቲ ነገር ግን እቲ ማሕበረሰብ ካብቲ ዝገጠመ ፀገም ንብረቱ ንክዓበ እውን ኣብሱኢሉ ኣብ ሓደ ካብ ክእከባ ነናበቱ በቲንዎን ምንዋሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዝበሃል ሓበሬታ ግን ያው ከምቲ ዝተባሃለ ናብ ካልእ ከይደን ናብ ካልእ ከይደን ዝብል እዩ እቲ ቻለንጅ ነገር ግን ከም ቢሮና ከም ግዜዊ ምሕዳርታ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ዘለቶ ሃፍትን ንብረቱን ሓንቲን ብምዃና ንዓ ብምስሳዕ ነናብ ክሓበሉ ናብ ዝኽእል ቦታታት ገይርዎን ምንዋሩ ብምሕባር በዚ መሰረት እዩ ትርድኢት ዝፍጠር ዘሎ
ኢንጂነር ብፍላይ ምዞም ሰብ ወልቀ ሰብ ሃፍቲ ብርክት ዝበላ ማካይን ተወስዳኦም ሓደ ኣመራርሓናታቶም እውን ኣባልቲ ጉጅለ ግብሪ ሃይሊ ምንባር እዩ ዝፍለጥ ዝበለ በቲ ሰፊሕ መፅናዕቲ ከይዶም ምስ መንግስቲ እውን ፅቡቅ ቅርበት ፈጢሮም ገምጊሞም ኣብ ኣጠፋፍአንን በዚ መጥፍአን ናብ ምርዳእ ኣብ ላዕሊ ምብፅሖም ግን ግዜዊ ምሕዳር እኩል ዝኾነ ሓገዝ ብተግባር ዝሽረፍ እኩል ዝኾነ ሓገዝ ኣይገበርናን ዝብል ተኣሽምሎዎ እንታይ ኢሎም ገምግማን እዚ
ሕጂኡ ከምቲ ዝተባሃለ ታይቲ ዓብዪ ዕንቅፋት ዝበሃል ኣብ ካሊእ ኢና ረኪብናየን በረኻ ረኪብናየን እዩ ዝብልዎ ካልኦት ኣካላት እቲ ግዜዊ ምሕዳርና ግብሪ ሃይል ድማ ዝብሎ ዝነበረ ምናልባሽ እቲ ግብሪ ሃይል ብዙሕ ሓበሬታ የብለይ ነገር ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ደጊመ ሰብ ዘለቶ ንብረት ኣብ ውሑስ ቦታ ናብ ንክገብራ ዝገበሮ ክያዶ ከም ጥፋኣት ክቆፀር የብሉን ብዝብል እቲ ዝግበር ዘሎ መረዳዳእና ካብዚ ዝዘለለ ያው እተን ካልኦት እውን ተን ዝተመለሳ እውን እንታይ እዩ ብዙሓት መረዳእት ብምግባር እዩና ሓገ ዘይተገበረን እንተይኮነ ዝኽእሎ ዝኸኣለ ይኸይድ ኣሎ ብዝብል ተዝውሰድ ዝብል ሓሳብ ኣለ
ሞስኪ ንቅድሚት እንታይ ክሓስብለዎም ማለት ተስፋኻ ምቁራፅ ተላዒሎም ዝኸዳ ቀደም ከይኣክል ዋላ ሕዚ እውን ናይ ኣቋረፀን ዝብል ኣለዉ እሞ ንዚኦም ዝብሎ መልእኽቲ ኣሎ
ፅቡቅ ኣብቲ ሕጂ ያው ይኸዳ ኣለዋ ትኽክል ንኣብነት ኣብሽረካ እውን ነይሩ ዝኸዳ ዘሎ ኦረዳ ዘለውዎን ሕጅታ እዩ ብግለሰብ ደረጃ እውን ይስረቃ ስለ ዘለዋ ዘለውዎ ቦታ ብምጥቋም ዝምለሳ ዘለዋ ኣብ ከተማ መቐለ እውን ብጭቡጥ ብሚድያ እውን ይቐርበ ኣለና ዘን ሕጂ ዝኸዳ ዘሎ ኣካላት ጥራሕ ካልእ ሓይሊ ይወሲድዎ እንተይኮነ እቲ ማሕበረሰብ እውን ካብ ሌባን ካብ ካልእ ዝርፍያን ክጥንቀቕን ተንተወሲደን ዝበሃላ እውን ኦረዲ ኣለዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ተወሲደን ኣብዚ ቦታ ዘለዋ ዝብል ጥቋመ ኣብ ዝበፅሐና ሰዓታት ብቀረባ ግዜ ዝውሰዳ ዘለዋ ይምለሳ ከም ዘለዋ ዘለና ሓበሬታ የመላኽት ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝውሰዳ ዘለዋ ብህፁፅ እውን ሪፖርት ንዝመልከቶ ኣካል ገይሮም ክምለሳ ከም ዝኽእላ እውን ከም ሓበሬታ ክሕብር ይፈቱና ይምለሳ እውን ኣለዋ ዝሰርቅዎን ዘለዋ ኣካላት ኣብ ቀረባ እውን ይርከቡ ስለ ዘለዉ ድድላይ ሓይሊ ይኹን ድላይ ኣብ ቀረባ ይርከቡ ስለ ዘለዉ ዘለዎ ቦታታት ብምጥቋም ክምለሰሎም ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ንምሃር
ብቃ መወዳእታ ንዞም ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ንብረት ውልቀ ሰባት ብፍላይ ወሲዶም ዘለዉ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣሉ
ያው ዘሕልፎ ታ እዩ ከም ማንም ትግራዋይ ያው ተፀገም ገጢምዎም ኣሎ ብሓንቲ ንብረት ከም ዝመሓደሩ ሂወቶምን ቤተሰቦምን ሕብረተሰቡን ከም ዘገልግሉ ይፍለጥ ስለዚ ነዚ ንምምላስ ብቀረባ ጎንና ኮይኖም ክሰርሑና ያው እግዚኣብሔር እውን ንኩልና ክሕግዘና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕላፍ ይቐነል
ኢንጂነር መንገሻ ግደይን ዝሃቡ ንብረ ኣዝየ ዘመስግን ኣለምሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒልና ዓለም ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ስለ ተኸታተልኩም ኣዝና ኢና ነመስገን ብምኽንያት መፅባብ ሰዓት ናይ ሎም መደብ ስፖርታ የቕረብና እዮን የቕሬታ ንሓትት ረኹምሸት